Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Праскі акцэнт» пра тое, якія міжнародныя наступствы можа мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва» і наколькі цяжкія ўмовы вылучае Расія для выдачы Беларусі крэдытаў. Таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі», перадача «Свабода ў турмах» і трэця перадача цыклю, прысвечаная рэферэндуму аб захаванні СССР у сакавіку 1991 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Лібіі Трыпалі раз'юшаны натоўп прыхільнікаў Кадафі атакаваў офіс ААН і будынкі шэрагу замежных дыпламатычных місіяў. Інцыдэнты здарыліся пасля таго, як уначы на нядзелю ў выніку авіяўдару НАТА загінуў 29-гадовы сын і тры ўнукі Муамара Кадафі. Пра ахвяры сённяшніх забурэнняў не паведамляецца. ААН заявіла, што вывезе сваіх работнікаў з Лібіі. Вялікая Брытанія пасля нападу на яе пасольства ў Трыпалі выслала з Лондону лібійскага амбасадара. Раней НАТА адпрэчыла закіды ў спробе забіць Муамара Кадафі, заявіўшы, што авіаўдары наносяцца па вайсковых аб'ектах, у тым ліку камандных пунктах, а не па канкрэтных асобах. У Рыме больш за мільён чалавек бяруць удзел у цырымоніі беатыфікацыі папы рымскага Яна Паўла II, які памёр 6 гадоў таму. Дзясяткі тысяч пілігрымаў прыбылі ў Рым з Польшчы, каб удзельнічаць у беатыфікацыі свайго суайчынніка, караля Вайтылы. Цырымонію праводзіць пераемнік Яна Паўла II, папа Бенедыкт XVI. Беатыфікацыя ў каталіцтве – першая стадыя праслаўлення, наступная прыступка – далучэння да ліку святых. У Сырыі арганізатары масавых акцыяў пратэсту заявілі аб пачатку тыдня здымання аблогі – серыі акцыяў пратэсту, якія будуць адбывацца па чарзе ў найбуйнейшых гарадах краіны. У аўторак маніфестацыі плануюцца ў паўночных гарадах Баніяс і Джебла, у сераду ў буйным горадзе Хомс, у чацвер на лібанскім памежжы. У пятніцу пратэсты маюць прыняць агульнанацыянальны характар. Тым часам праграма развіцця ААН адклала разгляд пляну дапамогі Сырыі ў сувязі з палітычнай напружанасцю ў краіне. Такое рашэнне было прынята пасля таго, як член Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Іліана Рос-Леттінен жорстка скрытыкавала план дапамогі, заявіўшы, што прыступаць да яго рэалізацыі значыць падтрымліваць рэжым сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Дэманстрацыі з патрабаваннем рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Асада доўжацца ў Сырыі ўжо амаль 2 месяцы. У сутыкненнях з сіламі бяспекі краіны загінулі сотні людзей. У суботу ўрадавыя сілы ўзялі штурмам адно з апірышчаў пратэстоўцаў мячэць у горадзе Дэра на поўдні краіны. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех адмовіўся асабіста падпісваць пляну рэгулявання крызісу ў Йемене. Крыніцы ў радзе краіны ў Персыдскай затокі не выключаюць, што цырымонія падпісання дакументу, запланаваная на панядзелак у сталіцы Саудаўскай Арабіі Эр-Рыядзе, можа быць адкладзеная на неакрэслены тэрмін. Плян, прапанаваны Радай супрацоўніцтва краін Персыдскай затокі, прадугледжвае мірную перадачу ўлады ў Йемене апазіцыі. Паводле пляну, з якім пагадзіліся йеменскія ўлады, Салех меў прызначыць аднаго з прадстаўнікоў апазіцыі прэм'ер-міністрам краіны і даць яму магчымасць сфармаваць урад. Пасля гэтага прэзідэнт павінен сысці ў адстаўку, за што яму даюцца гарантыі асабістай бяспекі. Кіраўніцтва кіроўнай у Йемене партыі, аднак, заявіла, што Салех не будзе прысутнічаць на падпісанні названага пагаднення. Замест сябе ён збірае